Dragi frați și surori, bine ați venit în casa Domnului și ne bucurăm că ne reîntâlnim cu bine. Suntem cu studiul nostru la capitolul 41 din Cartea Geneza și aș vrea să citesc de la versetul 38. Și Faraon a zis slujitorilor săi: am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif: fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni ca să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai pe sus de tine. Faraon a zis lui Iosif: uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Am citit câteva versete care ilustrează înălțarea lui Iosif, binecuvântarea lui Iosif. Dar mai înainte ca acest lucru să fie înfăptuit, Dumnezeu a avut un plan cu Iosif și Dumnezeu a avut a vrut să-l treacă pe Iosif printr-o școală care n-a fost deloc ușoară și aș vrea să privim așa în câteva minute la câteva lecții care le-a învățat Iosif și câteva încercări prin care Iosif a trecut biruitor. Dumnezeu avea să-l învețe pe Iosif ce înseamnă așteptarea. Așteptarea îndeplinirii viselor lui care le-a avut în casa tatălui său Iacov când era adolescent. Și Iosif a învățat și a știut să aștepte îndeplinirea viselor lui. De multe ori nouă ni se pare o pierdere de timp atunci când așteptăm rezultatul sau răspunsul unor întrebări sau și de multe ori ne nu mai suntem concentrați pe ceea ce trebuie să facem. Iosif a avut o așteptare activă, o așteptare în care în casa lui Potifar, atunci când a ajuns rob, nu a stat așa cu mâinile în sân și a așteptat: Doamne, acum aștept să-mi îndeplinești visurile. Nu, Iosif a pus mâna pe tot ce trebuia să pună mâna și fiind rob nu era munca cea mai ușoară, era chiar cea mai grea. Și Dumnezeu a binecuvântat orice, pe orice punea mâna. De aceea, așteptarea lui Iosif a fost tot timpul în acțiune activă. A reușit să arate celorlalți că Dumnezeul lui este un Dumnezeu viu și un Dumnezeu puternic care în mintea lui, în mintea lui Iosif nu-i trecuse niciodată acest gând de neîmplinire a visurilor lui. În viața lui Iosif, în acești 13 ani de când a plecat din casa tatălui său până la vârsta de 30 de ani, a învățat ce înseamnă și suferința. Și spuneau frații data trecută, toți am vrea, dacă am trăit viața lui Iosif, să o începem de la capitolul 41 încolo. Nimeni n-ar vrea să trăiască cum e în capitolul 37, părăsit de frați, vândut, 39-40 în închisoare. Nimeni nu ar vrea. Iosif a trecut biruitor și prin suferință. Până să ajungă în această poziție de guvernator al țării Egiptului, Iosif a trecut biruitor și prin suferința care Dumnezeu a îngăduit-o în viața lui. Și noi acum vorbim ușor despre suferință. Stând aici, suntem într-o țară liberă, nu avem mari probleme, mari necazuri, și spunem, da, este, are un rol important suferința în viața noastră, dar atunci când vine o suferință, nu cred că de rangul lui Iosif, dar suferință poate mai mică, suntem așa de tulburați. Dar, într-adevăr, suferința are rol important în viața unui creștin, nu? Nu trebuie să uităm că mântuirea noastră a fost câștigată prin suferință, prin mare suferință. Nu trebuie să uităm iarăși că biserica primară și primii creștini au dat naștere bisericilor prin suferință, prin martiraj. Venind mai aproape în zilele noastre, frați contemporani cu noi și care au conațional cu noi, fratele moldoveanu Traian Dorz, cele mai frumoase poezii și cântări le-au scris în închisoare prin suferință. De aceea, suferința are un rol important în viața creștinului și atunci când vine suferința în viața noastră, să ne rugăm Domnului să ne ajute să trecem biruitor prin ea, nu să ne scape de suferință și să fim cu privirea la Domnul. De aceea Iosif a înțeles foarte bine planul lui Dumnezeu și a înțeles că suferința face parte din șlefuirea lui. Și suferința în viața lui Iosif a adus și roadă. În versetul 52, când Iosif îi pune numele celui de-al doilea copil al lui, Efraim, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Dumnezeu a dat roadă chiar prin suferințele lui Iosif. L-a făcut roditor. Iosif mai înțelege că trebuie să aibă răbdare și a avut multă răbdare până să ajungă în acea poziție, mare poziție. Și omenește vorbind, puteai să te clatini de multe ori dacă aș fi trecut prin ceea ce a trecut Iosif. Atunci când ai un vis că ești mai mare, frații tăi se vor pleca înaintea ta. Și după acel vis ești vândut de frații tăi într-o altă țară străină. Minime șanse să-i mai revezi vreodată în viață. Ce credință, ce speranță, ce răbdare să ai ca să crezi că visurile tale se vor îndeplini. Și răbdarea ta să nu ajungă la capăt. Iosif a învățat și a trecut răbdător prin toată această perioadă până a ajuns într-o poziție atât de înaltă. Și trecând trecând peste toate acestea, Dumnezeu își îndeplinește planul lui cu Iosif într-un mod atât de minunat și se folosește de faraon care îi trimite visurile acelea și faraon apelând la toți cititorii lui în stele, la toți magii lui. Aceștia nu îi dau niciun răspuns, n-au nicio variantă pentru faraon să-i tălmăcească visurile. Și planul lui Dumnezeu îl știm cu paharnicul care își aduce aminte de Iosif, care i-a tălmăcit visurile în închisoare și spune lui faraon că știe un tânăr evreu care este descoperitor de taine. Cel mai mare om al lumii în acea perioadă, faraon, pentru că Egiptul era cea mai puternică națiune, cel mai mare imperiu la acea vreme, recurge la ajutorul unui deținut, unui pușcăriaș. Dumnezeu îi schimbă inima și mintea și lui faraon și îi arată pentru că doar aceasta este calea. Doar prin tălmăcirea lui Iosif va izbăvi țara. Nu știa ce se va întâmpla, care este tălmăcirea visurilor, dar în neliniștea lui acceptă și această variantă. Și spuneau frații data trecută că a fost un conducător bun atunci faraon, pentru că a ținut la poporul lui. Și după ce Iosif se înfățișează înaintea lui faraon și faraon îi spune: am aflat că știi să tălmăcești și să dezlegi visurile acestea. Iosif îi spune din start, își asumă acest risc: nu eu, Dumnezeu. Mare lucru să vin înaintea unui împărat și să pornești cu Dumnezeu. Și îl corectează, e un risc. Faraon vede în Iosif Duhul lui Dumnezeu, așa cum am citit în versetul 38. Acum, stând și gândindu-mă, un om care este păgân, un om care are alți zei, alți idoli, să vadă în acest tânăr evreu Duhul lui Dumnezeu, nu știm, ridicăm din umeri. Cum s-a putut întâmpla așa ceva? Cu siguranță nu datorită lui faraon, ci datorită strălucirii lui Iosif. Datorită lucrării lui Dumnezeu în viața lui Iosif. Faraon vede lui Duhul lui Dumnezeu în acest băiat. Și îmi vine acum o ilustrație în minte. Se spune că în timpul comunismului în Rusia, când aceștia erau foarte, foarte înrăiți, și o tânără s-a convertit la creștinism, și-a predat viața Domnului și securiștii au luat-o, au deportat-o în Siberia într-un lac de concentrare și una dintre torturile pe care ei le aveau asupra deținuților era era fiind iarnă, să-i scoată afară, să înghețe. Și această tânără i s-a trasat un perimetru, i-a spus: mai departe de linia asta n-ai voie să treci. A fost scoasă afară și într-adevăr inima ei ardea pentru Domnul Iisus, dar trupul ei simțea temperaturile din Siberia, iarna. Și încercând să se încălzească, se tot învârtea și se tot mișca și din atenția depăși puțin perimetru. Soldații nu așteptau altceva decât să mai facă o victimă, punând unul dintre soldați mâna pe pușcă, ținta pe fată, vrând să tragă, nu putea, să-i se înțepenea degetul pe trăgaci, nu putea. Nu știa ce să creadă, îndrepta pușca în sus, putea să tragă. Trăgea câteva focuri în sus, putea să tragă. Îndrepta iară pușca spre fată, iar îi se înțepenea degetul pe trăgaci. Mergând direct la fată, îi spune, fată, eu nu pot să trag în tine, dar văd în tine Duhul lui Dumnezeu. Un soldat păgân, un soldat care era setos să o omoare, să facă rău, vedea în acea fată Duhul lui Dumnezeu, așa cum faraon vedea Duhul lui Dumnezeu în Iosif. Și Iosif, Iosif descopere aceste taine lui faraon, taine salvatoare pentru țara Egiptului, taine salvatoare pentru țările din jur, și vedem cum Dumnezeu își duce la îndeplinire planul lui de înălțare a lui Iosif. O înălțare spectaculoasă. Nu știu dacă a mai avut vreodată vreun om pe pământ această creștere în ierarhie atât de bruscă, atât de rapidă. Din cea mai joasă stare de deținut să devii numărul 2 în cea mai puternică națiune de pe pământ. Dar Dumnezeu se folosește de mintea lui faraon, se folosește de anotimpuri, se folosește de ani de belșug, de ani de secetă, doar să-și ducă la îndeplinire agenda care o avea cu Iosif. Dumnezeu vrea să ne are o agendă cu noi, cu fiecare. Dar Dumnezeu nu poate să facă nimic dacă noi nu suntem în ascultare, dacă noi nu suntem supuși, dacă noi nu așteptăm planul lui Dumnezeu, nu cu mâinile în sân. Și Dumnezeu până la urmă își duce la îndeplinire acest plan cu Iosif și rămâne un erou pe paginile Scripturii. Domnul să ne ajute să învățăm cât mai multe din viața lui. Amin.